Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Dobrý den, jsem Adéla Paulík-Lichková a vítám vás u dalšího dílu Diagnózy F Radia Wave. Když se dětem dějí špatné věci, může to mít dalekosáhlé následky, na mnoho let dopředu. Jak může vypadat aktuální dětská reakce na trauma? Co když dítě na první pohled vůbec nereaguje? A jak zpracovávat dětská traumata v dospělosti? O tom si budu dnes večer povídat s psycholožkou a psychoterapeutkou Natálií Švab-Figuš. Dobrý den.
Dobrý den.
Natálie, co všechno může být zdrojem dětského traumatu? Co se všechno dětem může stávat?
Tak většinou se jedná o fyzické, psychické násilí, pak pokud žije dítě v rodině, kde je jeden nebo oba rodiče závislí, samozřejmě pokud attachment, který rodiče vytvoří s dítětem, citová vazba, není bezpečná, ale je spíš úzkostná, vyhýbavá nebo nepřátelská. A kombinace toho všeho plus samozřejmě sexuální zneužívání.
Jak na taková traumata děti reagují? Přece jenom děti reagují trošku jinak než dospělí. A vy jste v kontaktu s těmi, kteří k vám přicházejí v dospělosti a o těchto příbězích vypráví.
Ano, můžu to shrnout retrospektivně. Nejsem specializovaný dětský psycholog, ale sama vlastně vychovávám a podílím se na výchově 5 dětí a jako každý psycholog, který se zabývá traumatem, tak máme prostě retrospektivně udělané vývin traumatu od narození v podstatě od těch prvotních attachmentů až po dospívání, dospělost. A ty reakce jsou samozřejmě závislé od věkového rozložení, vlastně kdy začíná traumatizace. Na ta ranní traumata můžou děti reagovat regresem, takže vlastně přejdou do těch předchozích vývojových stádií. Najednou se objeví třeba pomlčování, zapomenou mluvit, to, co se naučili, takže regredují, pak začnou mlčet, nějak výrazně se změní jejich povaha. Úplně z veselého extrovertního dítěte je najednou zádumčivý introvert, který nekomunikuje. Mají noční můry, děsi, můžu si vymyslet nějakého imaginárního kamaráda, což bdělé rodiče může i vystrašit, když najednou u stolu s nima sedí, kromě jejich sourozenců nebo rodičů, i nový imaginární kamarád. Pokud jsou pak v předškolském věku nebo u školním věku vlastně oběti šikany, tak se taky jako straní kolektivu začínají mít bolesti břicha, třeba bolesti hlavy, zad, hodně jdou do somatizace. Takže je tam široké spektrum prostě příznaků. Mnohdy prostě o tom vůbec nemluví. Stydí se o tom mluvit, vůbec jako nepojmenovávají to, někdy ani nemají vlastně na to slovní zásobu, aby něco takové, co se jim děje, pojmenovali, takže je to nutné mít bezpečnou vazbu v rodině, aby dítě vůbec důvěřovalo natolik rodičům nebo sourozencům nebo i starým rodičům, že se jim zdůvěří s tím, co se děje. Co se týče sexuálního zneužívání dětí, tak vlastně ve své praxi řešíme případy od cca 4 let věku dítěte a většina lidí si vůbec neumí představit, že dítě vůbec něco ví o sexu a ne takovou hrůzu, že je sexuálně zneužívané. Takže tohle je věc, která, když i k ním s ní přijde a nějakým způsobem na své vývojové úrovni to naznačí nebo pojmenuje, tak většinou se potkává s popíráním, bagatelizací nebo naprosto nedůvěrou okolí a obviňováním, že si vymýšlí. Případně vůbec je tak prostě zalité studem, hanbou, že vůbec to neřekne pocity viny. Jo. Zejména když je pachatelem někdo blízký, rodinný příslušník, očím, otec, dědeček nebo blízký přítel, což je 80% plus, tak to většinou nekomunikuje. A to nejen předškolní, ale školní věk, ale i třeba když se to děje ve 12 letech.
Na to jsem se právě chtěla zeptat. Vy jste říkala, že je důležitá to důvěrné prostředí s těmi rodiči, ale těžko navázat důvěrné prostředí tam, kde vlastně jeden z nich, nebo možná oba, nebo někteří členové rodiny jsou právě těmi, kdo zneužívá. Jaké možnosti má to dítě v tu chvíli? Samozřejmě pokud jsou mu 4 roky, tak velmi omezené.
No, téměř bych řekla žádné. Ono komunikuje pak v tomhle předškolním věku, zejména těmi fyzickými projevy, alespoň co víme od našich klientek, které jsou často bouřlivé, jo, nebo mají takové ty skoro až emoční záchvaty, těžké prostě. Prožívají i maličkosti velice afektivně, nebo naopak jsou netečné, žijí v takové disociaci, oddělené a stávají se spíš takovým pozorovatelem toho, co se děje, jako by byly odpojení od života a žijí ve svém světě. Takže může si to všimnout někdo, třeba učitelka ve školce, někdo z vzdálenější rodiny nebo naopak sousedi. V tomhle bych já chtěla upozornit, že ta ostražitost je strašně důležitá, abychom vnímali tyhle signály i u našich blízkých v rámci třeba komunity, ve které se pohybujeme, v rámci školy, školky, a pozorovali a případně pomohli tomu dítěti, který, pokud se to děje, jak říkáte, v té jeho prostě nejužší rodině, tam, kde má být bezpečí a kde má být zázemí a ta rodina se stává z přátelského ostrova pirátským ostrovem, tak si myslím, že tam je strašně důležité, aby ho vysvobodili, protože on je to dítě rukojmím té situace.
Pojďme ještě na malou chvíli do toho dětství. Co když to vypadá, že se ve skutečnosti nic neděje? Co když to vypadá, že se nic nestalo? Co se děje uvnitř toho dítěte?
No, já si myslím, že uvnitř traumatizovaného dítěte se děje, i když na povrch vypadá v podstatě jako nezměněně klidně to, co se děje po tornádu nebo zemětřesení. Prostě jeho životní smysl, řád, rituály se otřesou na prostých základech. A má to vliv na vlastně všechny psychické složky, včetně samozřejmě paměti, pozornosti, schopnosti učit se, chování, na způsob, jak poznává, co cítí. Takže vlastně ta osobnost, zejména když traumatizace dál trvá, je to jako, že to není jen jeden akutní zážitek, ze kterého ho laskaví rodiče a okolí dostanou, a tak pokud traumatizace dál trvá, tak prostě dochází k rozvracení a dezintegraci vlastně veškerých psychických funkcí. Takže to dítě strádá, spožďuje se. A jsou dvě základní věci. Nejsme úplně, jak to vždycky evolučně přirovnává se, jakože jak tygr, když skočí na antilopu, tak my nejsme úplně nižší savci, ale máme větší vlastně rozsah těch reakcí, takže tam podle toho, jestli zvítězí sympatikus nebo parasympatikus, ano, musím to doplnit, tak tam buď dojde k takové nějaké disociaci, depersonalizaci, derealizaci v těch základních projevech, nebo naopak je v popředí ADHD, prostě taková obrovská, nebo projevy typu ADHD, obrovská hypervzrušivost, poruchy chování, to dítě je neklidné, neustále se pohybuje, prostě neumí tu pozornost vůbec zacílit a má velké samozřejmě poruchy chování. Takže jsou dvě verze a všechny jsou obrazem traumatu.
Jedním z obranných mechanismů, který může náš mozek použít, aby jsme tu situaci zvládli, je třeba vytěsnění. Když to trauma vytěsníme, bude nás ovlivňovat i poté, když si ho vlastně vědomě nebudeme pamatovat?
No, bohužel ano. Vytěsnění je sice obranný mechanismus, který nám pomůže přežít, takže vlastně v rámci toho survival modu je vytěsnění něco skvělého, co nás uchová při životě, zejména když vlastně ten buď násilník nebo ten zneuživatel tam zůstává v nějakém osobním prostoru toho dítěte, ale zároveň dochází k, vlastně k tím vytěsněním, k té disociaci veškerých, veškerých těch psychických obsahů, které mají a k zmrazení. Jako když si to představíme, tak to je, jak kdyby to zmrzlo. Je tam něco zmrznulo, je tam něco paralyzované, zmražené a to musíme pak v rámci terapii prostě roztát celé. A je to nebezpečné, protože ty traumatické věci nám může připomenout prostě nějaký pohyb, vůně, osoba, někdo stejné výšky, místo a tehdy ty dosociované obsahy, ty potlačené, vychází z toho nevědomí a vrací se k nám flashbacky, vtíravými vzpomínkami, kterými my se snažíme vlastně tím potlačením vyhnout. Mnohdy to není dokonalé ani to potlačení, jenom částečné.
Jak se otvírá staré trauma v dospělosti, když ten člověk přichází vlastně bez té informace, že by tam něco takového proběhlo? Když je to natolik schované, že vlastně přichází jenom s těmi projevy toho zmrzlého místa někde?
To trauma je potřeba otvírat velice opatrně, protože může dojít k zaplavení a k dezintegraci. Je to velmi nebezpečné.
A jak ho najdete ale?
No, podle projevů. Základním důkazem prostě přítomnosti traumatu z dětství je symptomatologie traumatu. Často k nám přichází klientky a klienti s projevy komplexního traumatu na všech úrovních. Ty jsou velice pestré, variabilné. Můžeme si to od hypervzrušivosti po nějaké ty avoidance mechanismy přes rizikové sexuální chování, sebevražednost, bouřlivé psychosomatické projevy, poruchy příjmu potravy, zvýšenou vlastně chorobnost v průběhu dětství, dospívání, po úplný pocit bezcennosti, vlastně rozvrácený prostě ten sebeobraz vlastního já, vlastní osobnosti. A tehdy už by každý psychoterapeut nebo i třeba sociální pracovník měl mít obrovské podezření na komplexní traumatizaci, mnohdy ve směru vlastně sexuálního zneužívání v dětství. Samozřejmě ty projevy jsou dál úzkostné, depresivní, panické ataky, takže často se to zaměňuje a vlastně komplexní trauma je komorbidní s mnoha těmihle prostě projevy, ale zároveň jako tohle by nás mělo už úplně upoutat, že to je ono. Mnohé lidi to neupoutá.
A jak to hledáte? Znamená to, že s tím klientem třeba procházíte to dětství, mluvíte s ním nebo necháváte ho mluvit o tom dětství jako velmi podrobně, případně se doptáváte, a nebo jak hledáte?
Je to určitě i v rámci anamnestických rozhovorů a zároveň někteří klienti nebo klientky přijdou už s tím, že něco se mi otevřelo. Často poslouchají třeba podcast Radio Wave a něco se jim otevře. Nebo prostě čtou nějaký příběh. A takže už oni přijdou, že to mají podezřelé, protože fakt to není jakože dokonale potlačené. Většina těch lidí to ví, že se jim něco stalo, že se něco událo, ale nechce to vědět. A my úplně chápeme, proč to nechtějí vědět. Protože je to ohrožující, může to rozvrátit celý systém, ve kterém dosud žili, jak rodiny, tak třeba komunitní.
Já přemýšlím nad tím vlastně, jak ta lidská paměť nás jako chrání, kdy přichází žena, která říká, ano, oni mi řekli, že se mi něco takového dělo, nebo že jsem u něčeho takového byla, ale já si to prostě nepamatuju. Já si to za Boha nemůžu vzpomenout.
Přesně. Ty poruchy paměti patří samozřejmě mezi základní symptomy. Je to taková selektivní paměť. A zjišťujeme to samozřejmě v průběhu psychoterapeutických sezení, někdy se to objeví hned v rámci prvních sezení, někdy třeba na to přicházíme po roce, po dvou těch terapií. Často nezabírají standardní psychofarmaka ani taková ta standardní terapie a musíme pak tu terapii vlastně přeorientovat a zaměřit víc na ty traumatické vlastně symptomy.
Natálie, jak moc šťourat do těch traumat, jak moc hluboce je otvírat, abychom je dokázali s tím klientem vyřešit, respektive abychom my u toho terapeuta dokázali s tím něco udělat?
To je úplně skvělá otázka, protože samozřejmě My nejsme dokumentaristé ani kronikáři. My nepotřebujeme zjistit, co, kdy, jak se dělo. My neděláme podklady pro nějaký soudní proces. My potřebujeme vlastně zprvu nechat toho člověka zastabilizovat vůbec ty emoce, edukovat o tom, co se dělo, vlastně co se stalo, o traumatu. A nějakým způsobem spíš zjistit, v čem on má hlavní problémy vlastně v rámci to všechno, co jsem vyjmenovala, v rámci toho prožívání, chování ve vztazích, jaké má třeba ty cykly, které se mu neustále opakují, jak se neustále retraumatizuje, často se sebe poškozují, takže zachytit všechny ty věci, ty symptomy, a nepotřebujeme vědět, kdo jakým způsobem ho třeba zneužíval, týral, šikanoval, co všechno dělal. Takže my nehledáme ucelený příběh, my hledáme jako cestu, jak ulevit trápení, které je obrovské, zoufalství a toho člověka, a najít cestu a transformovat od té paralýzy, od toho zmrznutí až k pohybu, k nějaké moci a od nemoci nebo nemoci, jo. Takže je to nešťourat zprvu moc, můžou ho zaplavit ty vzpomínky, přijde vlastně vyhýbavé chování, může se pak vyhnout i terapii. Samozřejmě je to propojené s tím, že se obvinují z toho. Neustále tam stud, vina, stud, negativní sebeobraz, neustále vlastně pocit bezcennosti, bezmoci. Takže pracujeme s tímhle, zasazujeme to do určitého prostředí a jdeme od kořenů, které vznikly často v raném dětství, už od těch vztahů, těch rodičů, attachmentů a přes traumatizaci, kam vedou teď do té dospělosti. Takže takhle pracujeme s tím.
Na tu vinu jsem se vlastně chtěla také zeptat, jestli vlastně to, že zasadíte do kontextu právě toho příběhu i to trauma, případně nějaké vysvětlení, jestli je to něco, co tomu klientovi pomůže si uvědomit, není to moje vina, já za to nemůžu, že se mi tyhle věci staly?
Nepomůže. Ta vina je nepomůže. Strašně silná. Dopravdy s tou vinou pracujeme úplně úporně mnohdy a samozřejmě šťastí tam získává náhled. Ale většinou vina a stud je to, s čím ti pachatelé pracují velmi umně. Takže vlastně oni, ty děti, pokud jsou třeba sexuálně zneužívané, jsou z toho obviňováni, a aby nic neřekli, tak jim je právě tou vinou a tím studem vyhrožováno. Pomáhá to jenom částečně a já věřím, že pak už v rámci toho posttraumatického rozvoje a toho posttraumatického růstu se i ta vina, která je silně internalizována, tak se prostě promění zase v něco krásného, úžasného, a že nakonec těch terapií, které jsou dlouhodobé, dlouholeté, tu vinu už nebudou cítit.
Je vždycky řešení se k tomu tématu vrátit? Nebo lze to zvládnout i bez toho? Protože si říkám, že jsou lidé, kteří opravdu můžou mít jako velký strach se vracet k traumatům.
No samozřejmě někdy se nedá vrátit k těm traumatům. U některých klientů to není možné a tam je dobré prostě zůstat zejména v té fázi té stabilizace těch psychických funkcí a emocí, a není prostě ani možné se k tomu traumatu, je to tak strašně silné, že to není možné. Ten odpor v té terapii, samozřejmě já jsem psychodynamický terapeut, tak je tak silný, že by to bylo kontraproduktivní. Takže v těchto případech prostě si na to sáhneme doslova do písmena a utíkáme zase k sobě a k tomu zlepšování toho pozitivního sebeobrazu a hodnoty toho vlastního já.
Jak mohou dětská traumata ovlivnit rozvoj naší osobnosti? Můžou být třeba spouštěčem nějaké duševní poruchy nebo poruchy osobnosti?
Naprosto. Dokonce vztah komplexního traumatu a hraniční poruchy osobnosti bych řekla, že to vlastně možná
je
to
až kauzální.
Že je až kauzální, že je to přímá linka. Samozřejmě tam vznikají jiné poruchy osobnosti a zároveň mnohem častější jsou další depresivní poruchy, disociační poruchy samozřejmě, plus úzkostné poruchy, panické taky. A prožitá trauma v dětství je přímo linkovaná vyšší nemocnosti, pak i za dětství, i v dospělosti a samozřejmě se závislostmi veškerými na lidech, na látkách, prostě veškerý široké spektrum závislosti, včetně alkoholismu a drogových závislostí jiných, tak to je tam úplně jasný ten důsledek.
Co je pro vás nejtěžší při práci s traumatem, při práci s těmi dospělými lidmi, kteří vyprávějí svoje děsivé dětské příběhy?
Nejtěžší je vlastně nezlobit se na toho pachatele nebo pachatelku a nechtít je zabít, nepřenést tu svou vnitřní zlost na to, jak to mohl někdo dopustit, jak to mohl jim někdo udělat na ty klienty. S tím já hodně pracuju a snažím se a někdy mi to prostě vyklouzne a snažím se to prostě vysvětlit těm klientům, oni tomu samozřejmě rozumí a pro mě teda nejlehčí je zůstat s nimi, být s nimi v té situaci, prostě držet je, snášet a sdílet to jejich utrpení, tak to je pro mě vlastně nejjednodušší a vím, že i tohle je pro terapeuty mnohdy velmi těžké.
Jak dlouho u vás, nebo kolik času, kolik možná let u vás lidé stráví, než se jim povede zvládnout, zpracovat nějaké dětské trauma?
No určitě od několika měsíců po několik let a je to hodně individuální a záleží to i na tom, v jakém stádiu vlastně oni už, nebo se i vrací často do těch terapií, už uznají, že tak teď už mám dost, což já úplně chápu, určitě neženu, že tak to ještě si musíte dořešit. A vysloveně to do několika let, takže je to dlouhodobá terapie, ale vlastně vyřešit to za pár sezení není možný, protože byli často traumatizovaní desítky let.
Říká psycholožka a psychoterapeutka Natália Švab-Figuš, která byla hostem dnešní Diagnózy F. Já vám velmi děkuju, že jste si udělala čas a přišla sem k nám na rozhovor. Díky.
Já velmi děkuju za krásné otázky.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.